Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të një gushtit i argumentet kryesore, në lutjen e elitet të nëzot kremtuan me zdit në sheshin e shëntjetit në Vatikan, duke komentuar ungjillin e se djeles e 18 gjatë vitit kishtar, papa kujtoj se Jezusi buke jetës nafton të shuajm urine vëzërve tanë kudo në botë. E po, gjatë lutjes e elitet të nëzot, papa kujtoj edhe fesën e ndjesis atë faljes e Asizit. Uria në botër skandal e krim kundër të drejtave të njeriut. Kështu pohoj papa në mesajin e ti, dërguar para takimit rangut e lartë, kushtuar sistemeve ushqimore që mbajt javën e kaluar në Romë. Ky takimi parapriu samitit global në program shtatorin e arshëm në New York të Shtetet Bashkuarat e Amerikës. Epizodi dashurisë bashkëshortore të dasmës së Kanës së Galilesë me shtrimin e ujit në ver nga Jezusi është imazhi zyrtar i takimit 10 botror të familjeve 2022 pikturuar nga jezuiti atë Marko Rupnik që u prezentua zyrtarisht të hetin e kaluar në Romë. Në rubrike njavore takim me martirit, i lumi Dom Lazar Shantoja, poet lirik, satirist, publicist, martir i Krishtit në kohën në regjimit komunist në Shqipëri. Të meditojmë me ungjillin dhe shejtorët e javës janë rubrika tjera tona radiofonike të së dielës. Së fundi, duke e shletuar kalendarin historik, me një gusht kujtojmë përvjetorin e vdekjes e meshtarit e poetit shqiptar Don Dremjegjes. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Klaudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Me Krishtin bukën e jetës shuajm urinë shpirtërore materiale të vëllezërve tan, duke e kumtuar ungjillin e Jezusit kudo. Kështu tha Papa Francesku mes tjerash gjatë lutjes së Enit të Nzot kremtuar sot mesditë sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Në praninë e besimtarët mbledhur rreth atit shejt pa marrë parasysh vapën për vluset të fillim gushtit. Më pas papa kujtoi edhe festën e ndjesës apo të faljes së Asizit. Nga veprimtaria e papës dhe selisë së shejt të kësaj jave që posa përfundoi, kujtojmë mesazhin e atit shejt Bergoglio dërguar para takimit të rangut të lartë, kushtuar sistemeve ushqimore që mbahet pikërisht javën e kaluar në Romë, në të cilin papa kujton se gjithë e kanë për detyrë të shrënjosin padrejtsinë e urisë globale përmes politikave guximtare. Mesazhin e papës në ngjarjen që i parapriu samitit global në program shtatorin e arshëm në New York në Shtetet Bashkuarat e Amerikës e lexoi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet i Zot Paul Gallagher.
U prezentua tetën e kaluar imazhi zyrtar i takimit 10 botëror të familjeve 2022 që do të mbahet në Romë nga 22 deri me 26 qershor të vitit 2022, pikturuar nga jezuiti atë Marko Ivan Rupnik, artist, teolog dhe drejtori i qendrës Aleti, që kanë sfond dashurinë bashkëshortore të dasmës së Kanës së Galilesë me shndrimin e ujit në ver nga Jezusi. Takimi 10 botëror i familjeve 2022 do të zhvillohet me një formule mënyrë të papar, do të ketë një dimension multicentrik e të përhapur. Roma do të jetë selia kryesore takimit botëror të familjeve, por në të njëjtë ditë çdo dioçez në mbar botën do të mund promovoj një takim lokal për familjet dhe komunitetet e saj vendore. Kështu, çdo familje në botë mund të jetë protagoniste e kësaj ngjarje. Imazhi zyrtar që i kushtohet dashurisë bashkëshortore, pikturuar nga Rupnik, është simboli tretë që botohet pas lutjes dhe logos si një mjet baritor për përgatitjen dhe udhëtimin e familjeve drejt takimit botëror të vitit 2022. Ngjarja organizohet nga Dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen e jetën dhe nga Dioqesa e Romës e do të zhvillohet në përvjetorin e 6 Tamoris Letizia dhe 4 vjet nga Gaudete et Exultate.
Takim me martirët.
vazhdojmë me ciklin radiofonik të së dielës Takim me Martiret. E sot në pjesën e 13, Dom Giovanni Kemal Kokona na njeh nga afër me figurën, shembullin e të lumit Dom Lazar Shantoja, shkrimtar, publicist, satirist, që ndërmështaret e parë që u arestua nga forcët e ndjekjes të regjimit komunist dhe i pari prift katolik që u pushkatua. Gjatë kalvarit, Dom Lazri në burg dhe në tortura reagoj si nxënës e dëshmitar i vërtet i Krishtit. Askush nuk dëgjoj kur, as një fjalë të keqe prej tij. Unë jam e do të vdes meshtar, e meshtarin nuk dua ta shkel kur, sepse dua të jetoj e të vdes si meshtar. Pohoj, mes tjerash Dom Lazar Shantoja, martir, po me hotësisht të ndjekim Dom Giovanin Kemal Kokona.
Të dashur dëgjues të Radio Vatikanit, sot do të kujtojmë një tjetër martir të lumin Dom Lazar Shantoja, priftin gojëmbël, publicistin, përkthysin e Goethes dhe të Schillerit e të Leopardit, poetin lirik, satirist, esperantistin e parë shqiptar, por dhe një ndër priftërinjtë e parë që u arrestua nga forcat e ndjekjes të regjimit komunist, si dhe i pari prift katolik që pushkatohet nga regjimi i ri. Dom Lazri lindi në Shkodër më 2 shtator 1892 dhe 2 ditë më pas u pagëzua. Pati vetëm një vlla, Luigjin. E ëma Lucia nxiti të të bit një shpirt me të vërtet të krishterë. Ajo që e shoqërusja Dom Lazri deri në mërgimin e detyruar e deri në perëndimin e mundimshëm dhe dhimshme si nëna e Krishtit jetoi edhe pas vdekjes së tij. I riu Lazar, pasi kreu 2-vjeçarin filozofik dhe 2-vjeçarin teologjik në Shkodër, e përfundoi 2-vjeçarin e dytë të teologjisë në Innsbruck të Austrisë në vitet 1912-1914. Pasi u kthye në atë, u shëgurua me shtar në Shkodër së bashku me Domjak Bushatin në muajin e Zojes, pikrisht më 29 maj 1915. E me njëherë u emrua zëvendës famullitari katedrales të qytetit. Një vit më vonë, pastaj emrohet famullitari pulave të Velipojës për t'u transferuar më 1920-ën si famullitari Sheldis, ku sipas dëshmisë dhënë nga Shukendoja, aty kishte hapur një shkollë për t'u mësuar fëmijëve që të shkruanin e të lexonin. Nga viti 1923 e deri kur detyrohet të emigroj, do tjetë kancelar dhe noter arqipeshvor, si edhe sekretari arqipeshvit Imzot Lazar Mjedës. Dom Lazar Shantoja, si pas dëshmis të Imzot Zef Simonit, ishte një personi gjallë dhe i shoqërueshëm, me sjellje të daluar e fisnike, i but, i përzemërt, i sinqert, gjithmon i qeshur, me inteligencë të jashtëzakonshme. Në lidhje me cilësit të ti bamirëse, i bujshëm që gjesti që bëri kur mirë priti për të jetuar me të në qelë në Sheldi, një të ri musliman me origjin nga Erseka, të cilin e kishte takuar në Shkodër ndërsa ky po kërkonte lëmosh. Dom Lazri, që një person shumë i ditur, publicist, dashamirës i muzikës dhe pianist, i pari shqiptar që njihte mirë gjuhën Esperanto, përveç se gjermanishtes, anglishtes dhe italishtes. Fytyra e tij e kthjellët dhe e qeshur ka qenë shprehje një zemre të gëzueshme dhe një shpirti të pastër. Buzëqeshja e tij shprehej me fjalë të sinqerta. Siç dëshmonim Zot Zef Simoni, ishte orator i madh. Bënte predikimet e shkëlqyshme dhe gjithë kjo më bënd të mendoj se fjala bindëse që kishte duhet të kishte një burim shpirtëror shumë të fort. Gjithashtu ishte i njohur edhe në fushën letrare e humoristike. Dom Lazri drejtoi revistën kulturore Ora e Maleve dhe më vonë që drejtori fletores zyrtare të klerit katolik të Shqipërisë. Që kur ishte i ri, prej ari që thiste në familje, kultivoj një atë detari të frimzuar prej parimeve të krishtera të demokracisë. Në vitin 1924, që mbështetës i lëvizjes së Fanolit, e me rënjën e këti, pasi në vitin 1925 u arrestua dhe u lirua, që i detyruar të largohej papritmas nga dheu. Fillimisht u strehua në Beograd e më pas në Vjenë, Berlin e së fundmi në Zvicër. Për rreth 15 vjetë që ndroj në emigrim. Gjatë këtyre viteve vihet re qartësisht në shkrimet e ti, e sidomos në korespondencën e ti të dendur me Imzot Lazar Mjedën, vetëdija e ti se është me shtari bindur në shërbim të popullit të Zotit. I shkruan arqipeshvit, unë jam e do të vdes me shtar, dhe me shtarin nuk dua ta shkel kur, sepse dua të jetoj e të vdesi me shtar. Edhe pse kudo në mërgime shoqëron një mungese plot mjetesh financiare, nuk është i demoralizuar. Gjatë kësaj kohë në emigrim do të përjetoj edhe humbjen e të vllajt në Bukuresht. Më në fund, në vitin 1939, kthehet në Shqipëri, sepse, si pas opinionit të atëhershëm, në përmjet italianve do të shpëton të Shqipëria. Dom Lazri nuk u largua më, edhe pse kupton të mirë situatën që po kryoj në Shqipëri me ardhjën e komunizmit, prap nuk dëshiron të ikte. Zek Simoni dëshmon se Dom Lazri thoshte, Krishti pas nesh do të dërgoj gjithmonë me shtarë të tjerë në kishën e vetë. Dhe, Dom Lazri edhe pas përvojës së gjatë në mërgim, ishte i vetëdijshëm se ishte më mirë për të që të rrinte dhe të vdiste me nderë se sa të arratisej në një vend të huaj dhe tjetonte. Arrestimi i tij nuk vonoi, u arrestua në Sheli në ditët e para të dhjetorit 1944, pra me njëherë sa po regjimi pyri në fuqi. Bashkë me të arrestuan edhe Kol Sheldin, pra të riun musliman që Dom Lazri strehoi, e që më vonë u pagzua duke marrë në Kol, si edhe Gjeto Lazërndojen, e quar në burgun e Shkodrës. Jezuiti atë Luigi Rosa jep një përshkrim të atyre ditve dhe nënvizon se ka kshnelat na vjen lajmi i torturave të para ba Dom Lazër Shantojes. Dom Lazëri që meshtari i pari pushkatuar nga komunistët, pasi u torturua thmerësisht dhe barbarisht. Ndër të tjera, i rrjepën lëkurën e këmbëve dhe mbi mish i hodhën kripë, e përsëri në tortura me hekurat të nxehtë i thyen këmbë krah dhe e lan pa mjekime. Trupin e tij të martirizuar e quan të sakatuar në pushkatim. Kur nëna që shkoi ta vizitonte e pa në ato kushte, u tha policëve: "Ma vrisni, bani këtë mirësi, mos ma lini me vujt kështu, aman." Klumbin ju apagoi vet. Dëshmitarët tregojnë se me gjithë të kalvar, Dom Lazri në burg dhe në tortura reagoi si nxënës i vërtet i Krishtit. Askush nuk dëgjoj as një fjal të keqe të dilte prej gojës e ti. E pushkatuan në Tiran më 5 mars 1925 në moshën 53 vjeçare, pak më shumë se 2 muaj pas arrestimit. Trupin e ti e hodhën në një grobë së bashku me kufomën e muslimanit 80 vjeç, Sulqo Bej Bushati. Do t'i kujtoj gjithjetën ata sytë të ti, thot Gjemal Ali Mehmeti. Atë, pra Dom Lazrin dhe Sulqën, i hodhën si thasët në Bodrum. Dom Lazrin e kishin futur në një thes nga i cili dilte vetëm koka, dhe prej asaj fytyre tashmë të deformuar dilnin dy sy që nuk do t'i harroj për gjithë jetën. Dom Lazri e derdhi gjakun e vet për të pohuar besnikërinë e tij ndaj Krishtit e ndaj kishës dhe për të mirën e atdheut të vet. Gjaku i derdhur në hovin e dashurisë e bën të shkëlqej si model të atij që në një dashuri të vetme ka ditur të bashkojë dashurinë për njeriun dhe dashurin për Krishtin shëlbusin e vetë. Figura e këti martiri gojëmbël, leta jetë mbështetje dhe nxitje për të mos u ndalur në dobësitë tona, por për t'ju besuar ati që nuk na braktis kur, Krishtit Zot.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Ungjilli sipas Gjonit, kreu i 6, na shpjegon rëndësinë që ka besimi në Krishtin. Ai është i dërguari i Zotit, barzbulesën e fundme me e cila na hap udhën drejt hyjit. Kush e ndjek Jezu Krishtin me fe, kush hyn me të në bashkësi përmes pagëzimit, kush e merr për shembull dhe e dëgjon, nxjerr në pak kjo e diele 18 e vitit kishtar, pikërisht përmes Jezusit do të gjejë të vërtetën që ia shuan urinë e jetës. Të ndjekim pjesën ungjillore.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në atë kohë, kur njerëzit panë sa ty nuk ishte Jezusi, as në zëndësit e ty, hynë në lundra dhe kaluan në Kafarnum për ta kërkuar Jezusin. Kur e gjetën në anën tjetër të detit, i thanë, Rabi, kur erdhe këtu? Jezusi u përgjegji, për një mend po ju thëmë, më kërkoni jo pse patë mrekulit, por pse hëngret nga ato bukë dhe ungit. Veproni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetin e amshuame. Atë do t'ju ajap biri njeriut, sepse këtë e vullosë ati hy. Atëhere ata i thanë, qka na duhet të bëjmë për t'i kryer vepra që kërkon Zoti? Jezusi u përgjegji, vepra që Zoti kërkon është kjo, besoni në atë që ai e dërgoj. Qfar shenje bën ti, i thanë ata, që ta shohim e të besojmë. E të ritan hëngrën manën e shkreti, si shkruan edhe shkrimin shejt. Udha të hanë bukë prej qelit, e Jezusi u përgjigj. Për një mend po ju thëmë, nuk u adha Mojsiu bukën nga qeli, por ati im u adha bukën prej qelit, atë të vërtetin a je jep, sepse buka e Zotit është ajo që zbret nga qielli dhe që jep botës jetën. Atëherë i than, Zotri, na jep vazhdimisht atë bukë. E Jezusi u përgjigji, unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kur uri. Kush beson në mua, nuk do të ketë më etje.
Të lutemi së bashku, sigurisht që ti o Krisht, se ke ndërmend ta nënvlerësosh atë uri që u amer shpirtin saj sa njerëzve, vëllezërve tanë, e i dënon me raskapitje, me këputje, me sëmundje, e shpesh fatkeqësisht edhe me vdekje. Pikërisht këtë uri deshe ta shuash fillimisht, por pastaj na kërkon të mos ndalemi aty, ta kuptojmë shenjën që na dhehet e ecim më tej, sepse edhe kur kemi ngrënë sa spëllcasim, jetës soni mungon diçka thelpsore. Ka një buk jetë të amshuar, që vetëm ti mund të adhurosh o Jezus, e ajo shuan një uri më të thellë, që e bartim si shenjë të pashlyshme. Jemi krijuar në shembullime në përgjithësi me hyjin, prandaj kemi uri për të, për plotësinë e jetës, bukurinë, gëzimin, që vetëm ai i lumi na jep. E këtë uri nuk e shuajnë surrogatet e krijuara nga njerëzit, por vetëm ti që je buka e jetës ofruar për njerëzimin.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e dielën i gusht, kisha katolike kremton të dielën e 18 vitit liturgjik, po sot kalendari përkujton Shën Alfonsin Maria de Liguorin i peshkëve doktori kishës, themelusi kongregatës së shëlbusit të shenjt. Gjithashtu mu përkujtohen 7 vëllezërit e Makabei dhe i lumi Pietro Fabre, meshtar jezuit. Të hënën me 2 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Eusebin nga Vercelli, peshkëv dhe Shën Pierre Julian Eymard, themelusi sakramentin dhe. Të martën me 3 gusht, kujtohen Shën Lidia, dishepule Shën Palit, Shën Asprenati e Shën Eufroni. Të mërkurën me 4 gusht, bie përkujtimi famulitarit të shenjë Tarsit, Shën Gjon Maria Vianej, pajtor qjellori klerit. Tejtën me 5 gusht bie përkujtimi Shën Emidit, Shën Osvaldit dhe kushtimit të Bazilikës Romake të Zojës Madhe. Të premten me 6 gusht bie festa e shndrimit Zotit ton Jezu Krishtit. Ungjilli ditës na tregon se i rrethuar nga Mojsiu e Elia, Jezusi duket si mret mesi, profet shërptor, biri njeriut. Me zërin e vet hyi një birin Jezusin para apostujve, duke i përgatitur kështumt ka përcejnë me fe shkandullën e mundimeve të tij në kryq. Shtunën me 7 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Sikstin e 2 pap me shok të gjithë martirë, Shën Donatin në Shën Gajetanin nga Tjene, themelusi të Atinëve. Të djelen e ardhshme 8 gusht, kisha katolike do të kremtoj të djelen 19 gjatë vitit liturgjik, e po me 8 gusht bie dhe festa Shën Dedës Guzmanit me shtarë themelusi urdhët të predikatarve dominikanve.
Duke shfletuar kalendarin historik, me një gusht kujtojmë priftin dhe poetin e madh shqiptar Dom Dremjedjen në përvjetorin e vdekjes. Mjeshtri i fjales poetike, gjuhtari i madh Dom Dremjedja mbeti në kujtesin e poplit se këngëtari bylbylit në kafaz, i rinis e i andrës e jetës, është një ndër fytyrat më të ndritorët e gjuhës, letërsisë e kulturës shqipe. Ndroi jetë si sot me një gusht e vitit 1937.
E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.